Vi er velkommen til, den er igennem, tror jeg, er den ikke det? Jo. Velkommen her til anden dag i Bibelugen. Jeg ved ikke, hvordan I er kommet til mødet i dag. Der er sikkert nogle af jer, der har haft en stresset dag. En dag, hvor I har skudt en hel masse. Det kan også være, I er kommet her, og I har faktisk ikke nået at tænke særlig meget på Gud i dag. Det kan også være, at I har noget i jeres baggrund netop nu, hvor at I sådan, at det var ikke så godt. Det kan også være, at I har noget tvivl i jeres liv. Der kan være så mange ting. Og det kan også være, når I så sætter jer her, så kan I måske tænke næsten, er jeg kristen nok? Er jeg egentlig en af dem, der hører med? Jeg ser nu så frem ud, som jeg sidder her til Bibelugen, men er jeg kristen nok? Er det her mig? Og der vil jeg sige til jer, Kristus er nok for jer. Du Herre Krist, min frelser, er til dig, jeg håber ene. Kun dig alene. Det eneste, der skal til, det er, at vi tager Kristus, griber om ham. Så er det nok. Jeg slår min lid nu over altid kun til din rige nåde. Jeg slår min lid, altså jeg har min tillid til dig alene. Det er noget af det, vi skal være sammen om her. Lad os bede sammen. Almægtige Gud, nu beder jeg dig om, at du må være med os her denne torsdag til anden time i Bibelugen. Jeg beder dig om, at du må tale dit ord. At det ord, som står her i Galaterbrevet kapitel 2, det må blive åbnet for os, så vi forstår det, Gud. Herre, det var egentlig en helt særlig tid, det jeg skrev, og alligevel så vil du også tale til os igennem det. Og det beder jeg om, du må gøre i Jesu navn. Amen. Galaterbrevet kapitel 2, som jeg sagde i går, så vil jeg tage et kapitel hver dag, og de sidste to dage, der er jeg nødt til at gå lidt stærkere for at nå 6 kapitler på 5 dage. Men ellers er det et kapitel hver dag. Og vi er altså kommet til kapitel 2. Jeg skal herover og pege. Ja, det, jeg havde ellers sagt til teknikeren flere gange, det skal jeg nok huske. Hvad er det, der sker i brevet? For jer, der ikke var der sidst, så skal jeg lige hurtigt lave en opsummering. Vi er i Antiochia i år 48. Der er forskellige meninger om det, men jeg tror, det er Antiochia. Og jeg tror, det er i år 48. Og vi er på et tidspunkt, hvor vi måske har en af de største kriser i kirkens historie. Kirken er i dyb krise. Vi har Paulus her i Antiochia. Han har netop fundet ud af, at galaterne har vendt sig fra ham. Han har netop været afsted på missionsrejse i den romerske provins Galatien her. Han er kommet tilbage og har nu fundet ud af, at de har vendt sig fra ham. Der kommer nogle jødekristne til ham i Antiochia og siger, for at blive frelst, så skal man også omskæres. Og de har været i Galatien og også sagt der og vundet dem til, at nu skal de omskæres. Der er en dyb krise i Paulus og i hans øjne, og hvad der er fuldstændig rigtigt, så er det en krise for hele kirken. Der er simpelthen ved at komme splid og splittelse og dyb forvirring i Galatien og sådan set i hele kristenheden. Vi har det sådan, at brevet har jeg delt ind på den her måde. Der er en indledning og en afslutning, og så er der i midten tre hoveddele, og det er så let. Kapitel 1 og 2, det er hoveddel 1. Kapitel 2 og 3, det er hoveddel 2. Og tredje hoveddel, det er kapitel 5 og 6. Vi er altså i første hoveddel, hvor Paulus han fortæller galaterne, at jeg er apostel. I kan regne med, hvad jeg siger. Det er vigtigt, det jeg siger. Lyt og hør og bøj jer for det, for jeg er udsendt af Gud. Og så skal i andet hovedafsnit, der skal vi så have selve, kan man sige, kernen. Hvad er tro, lov og tro? Hvordan skal vi forstå dem i forhold til hinanden? Og til sidst, så skal vi også have om formaninger. Hvad betyder det for vores liv sådan i praksis? Men vi er altså stadig i gang med, hvem er Paulus som apostel? Og derfor skal vi lige se en inddeling af kapitel 2. og også kapitel 3. Hvis vi lige kapitel 1 og 2. Kapitel 1, der har vi, evangeliet er fra Gud og ikke fra menneske. Så når jeg forkynder, så forkynder jeg fra Gud og ikke fra mennesker. Først havde vi om fra Gud, og så ikke fra mennesker. Og så kommer anden afdeling, afdeling B, som er her i kapitel 2, der er, jeg og evangeliet er anerkendt. Det, jeg forkynder for jer, det er faktisk anerkendt. Det kan godt være, og det er hans pointe i kapitel 1, det kan godt være, at jeg har fået det direkte fra Gud. Det er ikke de andre apostle, der har lært mig det. Og jeg har ikke lært det af noget menneske. Jeg har lært det fra Gud, ikke fra noget menneske. Det er hans pointer i kapitel 1. Men det betyder ikke, at jeg så er en eller anden original, der går rundt og forkynder noget helt andet, eller en vranglærer. De er med mig, de andre apostle, og også de jødekristne. Han begynder allerede i Galaterne kapitel 1, vers 22. Så dem, jeg har slået op, så det er super fint. Jeg var personligt ukendt for kristne menigheder i Judæa, siger Paulus. De havde bare hørt om, at han, der før forfulgte os, nu forkynder den tro, han tidligere ville udrydde, og de priste Gud for mig. Så altså, almindelige jødekristne, de priser Gud for mig. De kan godt se, at jeg har fået noget fra Gud. Så altså, jeg er anerkendt af de jødekristne i Judæa. De priser Gud for mig. Men det er så en ting. Men hvad med de øverste ledere? Hvad mener de om Paulus? Hvad mener de om Paulus? Og det er det, der kommer i kapitel 2, som er det første. Jeg er anerkendt af de øverste ledere i Jerusalem. Det vil jeg gerne fortælle lidt om, fordi en dag tog han til Jerusalem. Jeg har vist den her graf i går, men Jesus bliver korsfæstet i år 33, og så bliver Paulus omvendt året efter. Så er han i Arabien, så er han 2 uger i Jerusalem. Og det er vigtigt for ham at sige, at det var kun 2 uger, fordi jeg har ikke lært det af apostlerne. Jeg har lært det selv fra Gud. Og så er han altså i Kilikien og Syrien. Og nu skal I lige have lidt ekstra geografi. Som kristne, og som har læst i Bibelen, så kender I noget geografi fra Israel. Og I ved, at der er Jerusalem. I kender Bethlehem, Nazaret, måske også Kapernaum og Galileasø osv. Og så kender I måske også lidt om andre byer lidt længere ude, fordi kristendommen spredte sig jo i hele Romerriget. Der er en by, som måske ikke er helt så kendt, men som er meget central, og det er Antiochia. Antiochia er en helt særlig by i den første kristenhed. Antiochia var en kæmpe by. Der var på det her tidspunkt 500.000 mennesker, og det er altså meget, dengang da husene ikke var nær så store. Det var en kæmpe by, en af de største i Romerriget. Da Peter i Jerusalem, han finder ud af, at jøder også, at hedninger også kan blive kristne. Han har været i Caesarea og snakket med og fortalt forkyndt evangeliet for Cornelius, og Cornelius var blevet kristne. Dem i Jerusalem, de sagde, hvad for noget? Kan hedninger også være kristne? Men Paulus siger, jamen, han fik, da jeg forkyndte Helligånden, så fik han Helligånden, ligesom vi har fået Helligånden. Og hvis han har fået Helligånden, så må jeg jo døbe ham. Så har Helligånden jo sagt, at han godt kan være kristen. Han kan også være en messias-troende. Så ja, jeg har døbt ham. Og dem, som var kritiske mod Peter, må sige, okay, vi kan ikke gøre noget. Helligånden har talt. De kan også være kristne. Da det så sker, og der så samtidig er en stor forfølgelse, så er der jøder, der begynder at sprede sig rundt omkring. Og de kommer blandt andet til storbyen Antiochia. Og i Antiochia begynder de at forkynde evangeliet for jøder. Der er nogle af dem, der bliver kristne. Og så begynder de også at forkynde for hedninger. Og de bliver kristne i stort tal. Og det betyder, at for første gang i verdenshistorien, så har vi pludselig et gudsfolk, en guds menighed, bestående både af jøder og af kristne. Vi er jo i dag, nu begynder der at komme i de sidste årtier, der begynder at komme kristne fra andre lande til Danmark. Og enkelte gange sker det, at man i samme menighed har folk med forskellige nationaliteter. Men tit så ender det alligevel med, at man er delt op. Men prøv at se her. En menighed, der bestod af både jøder og hedninger. Det har været enormt stærkt. Og det har været vildt, og det har været fantastisk. Da Jerusalem hører det, så sender de Barnabas til Antiochia, for at han skal holde lidt styr på det her, den her vækkelse, der sker i Antiochia. Og Barnabas kommer til at virke der, og så tænker han, ved du hvad, jeg har faktisk brug for noget mere hjælp. Og så rejser han til Tarsus, Kilikien, hvor Paulus han virker. Så siger han, Paulus, vil du ikke komme med til Antiochia? Og så kommer de til Antiochia her i år 46-47, Barnabas og Paulus, og er der et års tid. Og nu har Paulus jo overhovedet ikke set folkene i Jerusalem. Han har kun været i Jerusalem én gang, siden han blev kristen, og det var kun 2 uger. Så han er personligt ukendt for dem i Jerusalem, men det bliver der altså nu lavet om på. For nu skal han rejse til Jerusalem. Og der er splid om, hvornår var det så, han skete det her. Fordi hvis I ser på min gennemgang her, så tager Paulus til Jerusalem et år eller halvandet eller 2 år senere. Og derfor så er der lidt tvivl om, når han taler om sit besøg i Jerusalem i Galaterbrevet, er nogen, der mener, at det her er den tredje gang. Men hvis vi læser, hvad Paulus skriver her i Galaterbrevet, så er det kun anden gang. Og det er en pointe for ham. Og derfor så mener jeg, at det er det her, den her gang. Det er et helt særligt besøg, som han tager, der skyldes en hungersnød. Lad os møde det her besøg i Apostlenes Gerninger. Hvis I kigger i, er det ikke kapitel 11, så har vi her i kapitel 11 om menigheden i Antiochia. Denne store menighed. Og mens I bladrer, kan jeg sige, at den her menighed i Antiochia, det er ikke, den bliver ved med at være stor. Som sagt, er det der, Paulus bliver sendt ud fra. Og senere, så bliver det en af de store kristne centre. Hvis vi kommer et par hundrede år frem i tiden, så begynder man i den ortodokse kirke at se det her som et af de store 5 centre, kristne centre, patriarkater. I ortodokse teologi er Antiochia en af de 5 patriarkater sammen med Romerriget, altså Rom og Konstantinopel og Alexandria, Jerusalem og Antiochia. De 5. Så de er kæmpe store. Og hvis vi går et par hundrede år frem i tiden, så kommer der 2 store teologiske skoler i kristendommen. Den ene, det er den alexandrinske, og den antiochenske. Så det er altså de 2 hovedskoler, teologiske skoler i hele kristendommen i 3. og 4. århundrede. Så altså, det er ikke en hvilken som helst by, heller ikke i fremtiden. Og roden bliver altså startet med den her vækkelse, hvor Paulus og Barnabas er ledere. Godt. I Antiochia, så sker der noget, efter at Paulus er kommet. Hvis vi læser fra vers 25. Barnabas tog så afsted til Tarsus for at opsøge Paulus, og da han havde fundet ham, tog han ham med til Antiochia, og så var de sammen et helt år i menigheden og underviste en stor skare. Og det var i Antiochia, at man første gang kaldte disciplene kristne. Så endnu et historisk ting i Antiochia, det er det første sted, hvor man kalder disciplene for kristne. På den tid kom der nogle profeter fra Jerusalem til Antiochia. En af dem, som hed Agabus, rejste sig og varslede ved ånden, at der ville blive en stor hungersnød i hele verden, og det blev der under Claudius. Disciplene besluttede da, at alle skulle sende, hvad de hver især havde råd til, som hjælp til brødrene i Judæa. Det gjorde de så, og de sendte Barnabas og Saulus til de ældste med gaven. Så altså, her i efter at Paulus har været kristen i snart 13-14 år, så kommer Paulus til Jerusalem. Han kommer med en gave, men når han nu alligevel er der, så vil han også præsentere sig og se, om de er helt enige med hans evangelie og hans budskab. Og det er der allerede på det her tidspunkt, i par år før Galaterbrevet er skrevet, det er der allerede nogle falske, indsnigende brødre, der mener noget andet. Så for at få det undersøgt, hvad de øverste ledere mener om Paulus og hans budskab, så tager han også Titus med, som ikke er omskåret. Og så må vi se, hvordan det går. Og nu er vi så i Galaterne kapitel 2, vers 1. Dernæst, efter 14 års forløb, drog jeg igen op til Jerusalem sammen med Barnabas og tog også Titus med. Jeg rejste derop på grund af en åbenbaring, altså fra Agabus om hungersnøden. Og jeg forlag for dem, men særskilt for de ansete, det evangelium, jeg prædikede. Jeg prædiker blandt hedningerne, så jeg ikke skulle løbe eller have løbet forgæves. Så nu går han derop, Og han taler ikke så meget om hungersnøden, fordi det er ikke det, der er spørgsmålet her. Han taler om det, at han skal forelægge sit evangelium. Han kommer altså hertil. Og hvordan tager de så imod ham? Det kommer her. Han har tre pointer i det her afsnit. Den ene er, men ikke engang Titus, der var med mig og som er græker, blev tvunget til at lade sig omskære. Det første er, de mente ikke, at hedningerne skulle omskæres. Det mente de ikke. De krævede ikke det. Det var der ellers nogen, der gjorde i vers 4. Det krævede ellers nogle indsnigende falske brødre, som havde listet sig ind for at udspejle den frihed, vi har i Kristus Jesus, og for at trælbinde os. Der kan vi igen fornemme, at for ham er omskærelsen ikke en lille ting. Det er en trælbinde. Vi trælbinder mennesker, hvis vi siger, at de skal omskæres for at blive frelst. Men det skulle Titus ikke. Dem gav vi ikke et øjeblik efter for og bøjede os ikke, for vi ville, at evangeliets sandhed skulle blive hos jer. Godt. Så det er det første. Der er ingen tale om omskærelse, og det er altså vigtigt for Paulus at sige til galaterne, de øverste ledere, de holder med mig. Det kan godt være, at I ikke synes om mig. Jeg er en apostel, men de øverste ledere anerkender mit budskab. Og så står der videre. Og de, som anses for at være noget, hvad de engang var, er mig ligegyldigt. Gud gør ikke forskel på mennesker. Mig pålagde de ansete intet nyt. De pålagde mig ikke noget nyt. Mit budskab var okay. Tværtimod, da de så, at Gud havde betroet mig evangeliet for de uomskårne, ligesom Peter for de omskårne, for han, der har givet Peter kraft til at være apostel blandt de omskårne, har også givet mig kraft til at være det blandt hedningerne. Og da de forstod, hvilken nåde, der var givet mig, gav Jakob, Kefas og Johannes, som anses for at være søjler, mig og Barnabas håndslag. Så de kommer simpelthen hen og siger, giv et håndslag. På den aftale, at vi skulle gå til hedningerne og de til jøderne. Så de giver dem håndslag. Jeres evangelium er fuldstændig, og de bliver fuldstændig anerkendt. Så det er pointe 1. Mit budskab er anerkendt, at hedninger skal ikke omskæres. Punkt 2. Jeg er anerkendt, og jeg har fået håndslag på det. Det var ikke, altså, han mener ikke selv, at han har brug for anerkendelse. Han er en apostel, uanset om folk anerkender ham eller ej. Men han siger det, for at de kan forstå, at det, altså, hvad Gud har sagt til mig, det bliver også bekræftet af de andre apostler. Og den tredje ting, der kom ud af dette møde, det var, at han for at vide, at han skal huske de fattige. Kun skulle vi huske på deres fattige, hvad jeg netop har bestræbt mig for at gøre. Han skulle altså huske de fattige, og det havde han jo netop lige gjort. Men hvis du læser i 2. Korintherbrev, så kan vi høre om, hvordan han igen indsamler. Og sidst i Romerbrevet, der fortæller der også, at han skal til Jerusalem for at indsamle. Han vil gerne vise, jamen hedningerne har fået evangeliet, og de vil også gerne give det, som en taknemmelighedsgave, og fordi Jerusalem har det svært, de kristne i Jerusalem har det svært, så vil de gerne sende en gave til dem i Jerusalem. Så det bærer præg også de kommende år for Paulus, at han har lovet at give en gave tilbage til Jerusalem. Så nu er, kan man sige, alting godt. Paulus har fortalt, at han har det for Gud. Han forkynder sin oplevelse på vejen til Damaskus. Gud, han så det. Han siger også, at jeg har ikke fået det fra mennesker. Jeg er ikke sådan en apostel-elev. Jeg er en direkte apostel. Og nu har han også sagt, at selvom jeg kom kaldet direkte fra Gud, så anerkender de andre apostle mig. Vi skal måske lige have en fornemmelse af, hvem de her tre søjler er. Jakob, Kefas og Johannes. Kefas, det er Peter, ham vi kender. Og så er der Johannes, det var hans nære ven. Og så tænker vi nok, Jakob, det er nok den tredje apostel. Hvis vi ved, på bjerget, så var der tre apostle, Jakob, Johannes og Peter. Men det er ikke denne Jakob, der tales om her. Det er en anden Jakob. Det er Herrens bror. I ved, Jesus, han havde nogle brødre, fem brødre, eller fire var det vist nok. Og en af dem hed Jakob. Han var imod Jesus. Han troede ikke på, at Jesus var rigtig. Før efteropstandelsen, der møder han Jesus. Og han bliver også kaldet til apostel. Og han bliver i tiden, i de følgende år, mere og mere central for Jerusalem. Og når de andre apostle drog rundt i landet, så var han tilbage i Jerusalem og blev en slags leder. Josefus fortæller om, hvordan Josefus, som er en jødisk historiker, han fortæller om Jesus, og han nævner også Jakob, Herrens bror, altså Jesu bror, og fortæller om, hvordan han døde. Så igen en vigtig person, som vi måske glemmer lidt, men det er ham, der har skrevet Jakobs brev. Jakob, han var sådan lidt i den konservative ende. Dem, man kan sige, strammerne, de holdt sig lidt til ham. Men som vi kan forstå her, så var Jakob fuldstændig enig med de andre om, at hedningerne, de skulle ikke omskæres. Det kommer vi tilbage til lidt senere. Så nu er alting godt. Og så kommer det her men. Og jeg tror, at Paulus han har haft lyst til ikke at skrive det næste afsnit. Men der er et men. Og han er nødt til at skrive det. Fordi der er en episode, han garanteret ville have undgået. Ligesom vi nogle gange ville undgå, at vi bare kunne sige, at den kristne menighed, vi er bare altid enige, og det alting er bare så godt. Men der er altså et men. Og jeg tror, det har skåret i Paulus, og det har været en dyb sorg for ham. Men der var et problem. I kan godt forestille jer her. Nu har de sagt, givet håndslag, og alting er sådan set så godt. Og så kommer Peter og skal besøge dem i Antiochia. Det har jeg skrevet her. Peter besøger Antiochia. Og jeg forestiller mig, det sådan, at efter, kort tid efter, Paulus har været i Jerusalem, det kan også være efter første missionsrejse. Men i det her tidsrum mellem Paulus besøg i Jerusalem og Galaterbrevet, der kommer Peter til Antiochia. Og vi kender jo Peter fra evangelierne. Peter, han er jo en stærk, der står jo rigtig meget om Peter. Og jeg tror, der er rigtig mange af os, der holder af ham. Han er virkelig et menneske. For det første, så er han en, der har utrolig gode intentioner. Han vil altid det bedste. Han er klar til simpelthen at løbe ud af båden, hvis Jesus siger, han skal. Og da Jesus han bliver fanget, så er han bare klar til at løbe efter. Hvis alle andre svigter dig, så svigter jeg dig ikke. Det er det første, man kan sige om Peter. Det andet er, at han jo er sådan, han går lige til den. Jamen, han løber ud i båden. Han er sted med ham, ikke? Og så det tredje, det er, at han så tit fejler. Så står han derude midt i vandet og tænker, hold da op, det kan jeg da ikke det her. Jeg må hellere skynde mig tilbage. Hvad gør jeg nu? Og så begynder han at synke. Og da han er fanget, eller da Jesus han er fanget, han kommer ind i ypperste præstens gård, så pludselig så får han kolde fødder og fornægter Jesus. Ikke bare én gang, ikke to gange, men han forbander sig selv og siger, forbandet være mig, hvis jeg kender ham Jesus. Han falder i med et plump. Og det gør han altså også her i Antiochia. Han har de bedste intentioner. Hedningerne er blevet kristne. Fantastisk, hvad der sker i Antiochia. Og han tager til Antiochia, og han ser den her fantastiske menighed, jøder og hedninger sammen, og han har et fællesskab med dem. Han spiser sammen med dem. Han glæder sig sammen med dem. Og det er bare fantastisk. Og så plumper han i. Der kommer nogen fra Jakob. Altså, de her konservative jøder. De kommer, det står der her, vi læser fra vers 11. Men da Kefes kom til Antiochia, trådte jeg op imod ham ansigt til ansigt, for han havde dømt sig selv. Før der kom nogen fra Jakob, spiste han nemlig sammen med hedningerne. Men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne. Der er altså kommet nogle folk fra Jakob. Og jeg ved ikke, om Jakob har været med i det eller ej. Men de kommer i hvert fald, de her folk, og siger, Peter, den er helt gal, du. Den er helt gal. Folk i kristenheden i Jerusalem, de er frustreret nu. Du kommer her som kirkens leder og sidder og spiser sammen med hedninger, som om de var jøder. Du bliver uren. Har du ikke læst i det gamle testamente? Kan du bare gøre det? Og endnu værre endnu, når du nu er sammen med de her mennesker og associerer dig med dem, så gør du jo kristendommen, Jesusbevægelsen, til noget andet end jødedom. Og prøv at forestille dig, hvordan farisæerne i Jerusalem har det. De har hadet Jesusbevægelsen. Men nu kan de sige, prøv at se selv, det går helt galt for dem. Nu er de begyndt at at lade hedninger, uomskårne hedninger, de sidder og spiser sammen med uomskårne hedninger, som om de bare er en del af samfundet. Det går helt galt for dem, og man kan sige, det har været en intensivering af forfølgelser og så videre. Det begynder jo. Så man kan sige, der er sikkert været to pres. Pres fra menigheden, der har været splittelse. Peter, hvad gør du? Og for det andet, så har det været en trussel om forfølgelse. Som om vi ikke har det svært nok i Jerusalem. Hvis du begynder på det her, så har de endnu et anklage imod os. Prøv at se, hvordan Galaterbrevet kapitel 6 skriver om det her med omskærelsen. Kapitel 6, vers 12. De, der tvinger jer til omskærelse, det er dem, der vil skaffe sig anseelse i det ydre, blot for at undgå forfølgelse på grund af Kristi kors. Hvis vi lige kan slippe for de der forfølgelser, kan I ikke lige blive omskåret, og kan I ikke bare være helt almindelige? Kan vi ikke bare nøjes med, at det er jøder, der er kristne? Hvis vi skal have hedningerne med, så må de i hvert fald omskæres og holde Moseloven. Vi bliver proselytter. Vi kan ikke have uomskårne hedninger, som lever hedensk i vores menighed. Det duer ikke. Og Peter, han har simpelthen sagt, okay, jeg kan godt se pointen. Og så har man kan lige forestille sig, hvordan han har rejst sig, måske sådan så høfligt som muligt, rejst sig og trukket sig tilbage. Trukket sig tilbage fra den her antiokenske menighed. Og da så han trækker sig tilbage, kirkens leder, så er der pludselig mange jøder, der får det rigtig dårligt. Ej, det er nok også galt det her. Hvis kirkens leder træder væk fra hedningerne, så må vi nok også hellere gøre det. Og en efter en rejser de sig og går bort fra bordet med hedninger. Prøv at høre, hvad der sker her. Vers 13. Og sammen med Peter hyklede også alle de andre jøder, så selv Barnabas blev revet med af deres hykleri. Selv Barnabas gik med på den. Hvis Peter vælger at træde væk fra hedningerne, så må vi også hellere gøre det. Og så gør de det alle sammen. Og prøv at forestille jer at være hedningerne tilbage. Ja. Det er søjlen. Det er den her Jesu bror, Jakob. Men spørgsmålet er, om Jakob har været med i det eller ej. Men i hvert fald kan man sige, at der er et spørgsmål her. Og der har været nogle, der har været en splittelse her. Og der har været nogle folk, som, ja, det ved vi ikke rigtig helt, hvor dyb splittelsen har været, om Jakob har været med i det her. Altså, Jakob, han mener ikke, de skal omskæres. Men om han måske, og det er heller ikke der, de er, de mere, de siger, I jøder må nok lade være med at associere sig med hedningerne. Kan I se, det kan godt være, at de ikke tvinger hedningerne til at blive omskåret, men de siger bare, det er bare bedre, at du, Peter, lige træder væk fra det der. Så, men præcis hvor dyb splittelsen er, det er lidt svært egentlig at vurdere. Kommentarer siger, det er forskelligt. Men det vil sige, at Peter og de andre, de træder simpelthen væk. Så prøv at forestille jer de hedninger, der sidder tilbage. Hvilke indtryk må det give? Et indtryk. Vi er ikke gode nok som kristne. Vi er ikke så gode som de andre. Og hvorfor ikke? Jo, for vi holder jo ikke Moselov. Det er nok bedre, at vi holder Moselov. Hvis vi holder det, så er der jo ikke noget problem. Så vil de sagtens kunne være sammen med os. De kan jo sagtens være sammen med proselytter, altså dem, der har omskåret, som holder Moselov, men de kan ikke være sammen med os. Her der kan vi godt lige stoppe op. Praktisk, hvad betyder det for os? Vi som tydeligvis ved, hvad det rigtige er. Er der nogle gange, hvor vi i praksis forkynder for folk, du er ikke god nok. Jeg kan ikke være sammen med dig. Jeg vil ikke være sammen med dig. Du er ikke god nok. Du er ikke sådan en rigtig kristen. Det kan godt være det, men det kan godt være, du tror på Jesus, men du er ikke ligesom os. Trækker sig lidt væk af den ene eller anden grund. Er der nogle gange nogle mennesker, som vi i praksis trækker os fra? Så går vi ikke frem efter evangeliets sandhed. Det kan godt være, at vi har evangeliets sandhed i teorien, men vi går ikke frem efter evangeliets sandhed. Og det er altså en fare. Du kommer ikke i LM, så er du nok ikke en rigtig kristen, og kommer ikke så tit til møderne. Og så, så nok ikke godt nok med mig. Hvad gør Paulus i det her? Man kunne godt forestille sig, at Paulus sagde, lige visker. Der står jo i Matteus kapitel 18, at hvis der er en bror, der forsynder sig, så skal man lige på tomandshånd lige sige det til personen. Så det kunne måske være det, som Paulus nu gør. Men Paulus gør noget andet, og det er, at han træder op imod ham ansigt til ansigt, står der i vers 11, og jeg synes også, der står, og da jeg så, at de ikke gik lige fremad efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør. Så han siger simpelthen åben. Og man siger, er det ikke en måde at tvære et menneske ud på? Jo, og det skal vi heller ikke gøre. Hvis der er nogen, der forsynder sig, så skal vi gå hen to og to. En og en. På tomandshånd. Men er det en, som fører franglærer og forkynder det åben, så er vi nødt til at sige det åben, så folk kan se, det er forkert det her. Ellers så går de ud af dem, så går de hjem og tænker, det er bare, det ser helt fint, det var det. Så han er nødt til at sige det helt åben. Sige, det duer ikke det her. Og så kommer vi sådan til den talen. Nu holder Paulus en tale for Peter. Og den går her fra vers 14 til vers 21. Og nu skal vi lige huske, at det også samtidig er skrevet i Galatermenigheden. Og der kan man sige, at hans første pointe det er at sige, at det kan godt være, at Peter går imod mig. Og det kan også være, at I er blevet forvirret, for I har hørt det der med, at Peter han har trukket sig tilbage. Det kan godt være, at de må have hørt det, for ellers havde han jo ikke behøvet at skrive det. Det kan godt være, men Peter, det Peter gør, det er ikke hans dybeste mening. Det er hykleri. Det er et fejltrin fra hans side. Det er ikke det, han dybest set mener. Det er ikke hans teologi. Hans teologi er, at de hører sammen. Han startede jo med at spise sammen med dem. Og det var kun da Jakob kom, at han trak sig tilbage. Det vil sige, det er et fejltrin for Peters side. Yes. Så på den måde er det jo allerede her et argument. Men nu går han i gang med den tale, som er til Peter. Og som jo han jo gengiver her, fordi den kan de også bruge til noget. Skal vi se. Yes. Peter er enig i min forkyndelse, selvom han havde en anden praksis i Antiochia. Det er hans budskab til galaterne. Yes. Den her tegning kan forklare lidt, hvad den her tale går ud på, for den er svær. Den er, og man skal, jeg har virkelig skulle læse nogle gange for at sige, hvordan kan man sige det her klart, og hvordan kan jeg overhovedet forstå det selv klart, det her. Han siger, jeg sagde til Kefas i alles påhør, det er vers 14, når du der er jøde, han er heroppe, Peter han er heroppe, han er jøde af fødsel. Når du der er jøde, og man kan sige, jøderne de har jo lovgærningerne, de gør forskellige renhedsforskrifter osv., og de har omskærelsen og spiseforskrifter. Det er en jøde. Når du der er jøde, lever som hedning. Her der siger Paulus til Peter, Peter, du har jo lige levet som en hedning. Du har siddet her sammen med hedningerne og spist, og ikke nødvendigvis holdt alle forskrifterne osv. Det har du lige gjort. Når du der er jøde, lever som hedning og ikke som jøde, hvordan kan du så tvinge hedningerne til at leve som jøde? Hvordan kan du som leve sådan der, vælge at sige, at de skal leve sådan der? Det her, det er det med hykleriet. Han siger simpelthen åben, du har lige gjort det der, hvordan kan du så nu tvinge dem til at skulle leve som jøder? Yes, det var det første. Vers 15, vi er jøder af fødsel, ikke synder af hedensk herkomst. Det er jo det, både Peter og Paulus, de jøder af fødsel, og ikke hedninger, og ikke synder af hedensk herkomst. Men, fordi vi ved, Peter, du ved, og jeg ved, vi ved en ting. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgærninger, men kun ved tro på Kristus Jesus. Så har vi sat vores lid til Kristus Jesus. Det er derfor, vi skal synge den her, du Herre Krist, min frelser æst. Kun ved tro på Kristus, på Jesus Kristus og vores lid til Kristus Jesus. For at gøre os retfærdige at tro på Kristus og ikke af lovgærninger. For at lovgærninger vil intet menneske blive retfærdige. Altså, fordi vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdige ved lovgærninger, men kun ved tro på Kristus, har vi sat vores lid til Kristus. Vi har sat vores lid til Kristus. Peter, du ved, og jeg ved, at vi er jøder af fødsel, men vi har sat vores lid til Kristus. alene. Vi har sat vores lid til Kristus alene. Vi har ikke sat vores lid til lovgærning. Vi har ikke sat vores lid til omskærelse og spiseforskrifter. Vi har sat vores lid til Kristus alene. Retfærdiggørelsen, at vi er retfærdiggjort af tro alene. Det er Peter og Paulus fuldstændig enige om. Så det kan godt være, at praksis er der sket lidt forskelligt her. Men vi er jo enige om det her. Vi har sat vores lid til det. Men når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus, selv at komme til at stå som synder, går Kristus så ikke syndens ærne at dels ikke. Godt. Jeg håber ikke. Nu skal vi virkelig være skarpe her. Paulus og Peter, de har valgt at sætte kryds over det her. Det betyder ikke noget for dem længere. Jamen går Kristus så ikke syndens ærne? Det Paulus egentlig siger, det er, Peter og jeg, vi faktisk flytter os derover. Vi er faktisk blevet som syndere, som ikke har lovgærning, som er uomskårne. Vores identitet som jøde, den er ved at være væk. Vi er gået over i den anden kategori, synder af hedensk herkomst. Det er det, der er sket med os nu. Vi har lige siddet og spist sammen med hedninger. Men hvis det er rigtigt, at Kristus er ikke en, går Kristus så ikke syndens ærne? Har Kristus så ikke gået syndens ærne i det her? Og der svarer han jo, aldeles ikke. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig igen som en overtræder. Jeg har jo 4 børn. 4 små børn, eller den ældste er 6 år. Og når de nogle gange bygger med legoklodser, så kan de jo synes, det er rigtig fedt. Så har vi jo en lille brumlemand på 1,5 år, og han synes, at legoklodser er fantastisk, og det er særligt det der med at vælte dem, der er sjovt, ikke? Så det er jo hen at vælte det, han kommer jo gående der, og så råber de jo bare, nej! Jonathan, nej! Han vil være en lovbryder, kan man sige, hvis han går ned, og så bryder legoet ned. Det må han ikke. Yes. Sådan, og hvis man kan sige, hvis Peter og Paulus begynder at bryde lovtrældom ned, er de så ikke lovbrydere? Aldeles ikke. For det er ikke den her situation, vi skal forestille os. Vi skal forestille os, at jeg kommer og ser en masse legoklodser, så siger jeg, nu skal det ryddes op. Og så kommer mine børn og siger, ja, nu kommer vi og rydder op. Og så prøver de at rydde det op, og så i stedet for at rydde det op, hvad der tit sker, så begynder de i stedet for at bygge det. Så er de lovbrydere, for så er de ulydige. For jeg siger, nu skal det ryddes op. Jeg har brudt det ned. Så skal I ikke til at være ulydige og bygge det op. Pointen er, Kristus har brudt det der ned, og hvis vi begynder at bygge det op igen, så er vi lovbrydere. Kristus har brudt det ned, for vi bliver ikke retfærdige af det. Vi bliver retfærdige ved tro på Jesus alene. Så det der, det må vi ikke sætte i igen, for så er vi lovbrydere. Så er det os, der går syndens ærne. Vers 18, for hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. Så altså, Peter, du er en hykler. Og 2, du er i gang med at bryde noget op, som allerede er brudt ned. Men den er svær. Den er godt nok svær for mange jøder at sige, at man sådan skal derhen. Kan vi det? Hele vores jødiske identitet, det vi er opvokset med, kan vi bare smide det ud? Det er svært. Det er svært at gøre. Og der er kun én løsning. Det er at finde ud af, at vi har en anden identitet. Noget, der er langt større end at være en jøde eller være hedning. Vi har en anden identitet. Der står sådan her i vers 19. For jeg er ved loven død for loven, for at leve for Gud. Jeg har fået en ny identitet. Jeg skal leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Guds søn elsker mig. Guds søn gav sig selv hen for mig. Er det ikke vigtigere end det her med identitet, om man nu lige er jøde eller synder? Er det ikke lige meget? Har vi ikke fået noget større? I dåben, der blev vi korsfæstet med Kristus. Han er død for os. Er det ikke langt større end de her jødiske identiteter? Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Er det ikke langt større end alt det, vi har? Væk med det. Det betyder ikke noget. Når vi har sat vores lid til Kristus alene, så må vi holde os til det. Sådan er Paulus' prædiken til Peter. Og så er der en ting, jeg har undret mig over. Og jeg har, når jeg har læst den her tekst, så har jeg tit tænkt, Paulus, hvorfor skriver du ikke, at Peter siger, selvfølgelig? Hvorfor skriver du ikke det? Og jeg har været sådan lidt, jeg lader bare være med at sige den her uro i mig. Men det er, hvorfor skriver Paulus ikke bare, at Peter sagde selvfølgelig bare ja, og så var vi jo enige. Men det står der ikke. Og jeg tror, det kan ikke betyde andet, end at det ikke er gået. Han har ikke bare lige kunne sige ja til det hele. Peter, han er gået der. Jeg tror, Peter er gået derfra og været sådan lidt, åh, de ene siger det ene, de andre siger det andet. Jeg ved ikke rigtig, hvad er vigtigt. Hvad skal jeg gøre nu? Det er sådan, som jeg ved jo ikke. Vi får ikke at vide, hvad der sker herefter. Men vi får heller ikke det der endelige svar, hvor Peter siger, selvfølgelig. Den talen stopper der, og så går Paulus videre til noget andet. Jeg tror, vi må sige, at år 47 og 48 var en kæmpe splittelse i kristenheden. Der har simpelthen været masser på spil, og folk har simpelthen ikke vidst, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi mene om det her spørgsmål? Og der er det jo så, at vi kommer her til år 48, hvor det rigtig går op for Paulus. Galatermenigheden er gået, har vendt sig bort fra ham, tænker, at vi må hellere følge alle de der jødekristne, der siger, at vi skal omskæres. Og da det går op for ham, han gør to ting. Det ene er, at han skriver sit brev til galaterne. Og det skriver han midt i en dyb krise. Der er simpelthen ikke nogen løsning på det her. Og det næste, han gør, det er, at han drager til Jerusalem. På hans tredje besøg, han drager til Jerusalem. Samme år, som han skriver galaterbrevet. Det er sådan, det står ikke nogen steder, men hvis vi skal have helt til at passe, så må det være det, der sker. I år 48, lige samtidig med, han skriver galaterbrevet, så rejser han så til Jerusalem. Og det, for det her skal ende godt, så synes jeg, vi lige skal have fat i kapitel 15 i Apostlenes Gerninger. Fordi vi skal have det her til at ende godt. Jeg har læst lidt af det allerede i går, men jeg læser fra kapitel 15, vers 1. Der kom nu nogle folk ned fra Judæa og ville belære brødrene. Hvis I ikke omskæres efter Moses skik, kan I ikke blive frelst. Da det førte til strid og ikke så lidt diskussion mellem Paulus og Barnabas og disse folk, besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle andre af dem skulle drage op til apostlene og de ældste i Jerusalem for at tale om dette stridsspørgsmål. De blev så udstyret til rejsen af menigheden, altså Antiochia-menigheden, og tog gennem Fønikien og Samaria, og her fortalte de om hedningernes omvendelse og vakte stor glæde hos alle brødre. Da de kom til Jerusalem, blev de modtaget af menigheden og apostlene og de ældste og fortalte om alt, hvad Gud havde gjort mod dem. Men nogle troende fra farisæernes parti rejste sig og sagde, man bør omskære dem og pålægge dem at holde Moseloven. Apostlene og de ældste trådte sammen for at drøfte denne sag. Efter megen diskussion. Det har været en dyb splittelse. Det var ikke sådan lige til at komme i. Så rejser Peter sig op. Nu skal vi høre, hvad Peter er kommet frem til. Han rejser sig op, og så siger han, brødre, I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig, for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Det var mig, der, som Gud udvalgte til det. Og Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det ved at give dem Helligånden, ligesom vi. Og han har ikke gjort forskel på os og på hedningerne, i det han har renset deres hjerter ved troen. De har renset hjerter. Hedningerne har renset hjerter ved troen. Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakker, som hverken vores fædre eller vi har magtet at bære? Men vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde på samme måde som de. Det her er Peter fuldstændig klar. Hedninger og jøder, vi bliver frelst på samme måde. ved Jesu Kristi nåde alene. Det er ikke ved lovgerninger. Det er ikke ved omskærelsen. Det er ikke noget af det her. Og hele forsamlingen, den tav stille og lyttede, mens Barnabas og Paulus fortalte om alle de tegn og under, som Gud har gjort blandt hedningerne gennem dem. Så hørte de efter, jo, Helligånden har virket. Helligånden, han har sagt god for det her. Han har taget imod hedningerne, så skal vi også. Da de tav, så tager Jakob ordet. Hvad mener Jakob nu? Ham her, som jo er sådan den konservative blandt strammerne. Hvad siger han? Brødre, hør på mig. Simeon, det er igen Peter, har fortalt, hvordan Gud allerede har sørget for at skaffe sig et folk af hedninger for sit navn. Og det stemmer overens med profeternes ord. Han går tilbage til det gamle testamente. Sådan som der står skrevet, derefter vender jeg tilbage og genopbygger Davids faldne hytte. Altså, jødefolket, de skal genopbygges. Det siger han. Det står stadigvæk fast. Jeg genopretter det, der er revet ned, og genrejser det, så at de øvrige mennesker kan søge Herren. Alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, som har gjort dette kendt fra evighed af. Derfor mener jeg, at vi ikke skal skabe vanskeligheder for de hedninger, der vender om til Gud. Han er altså samme sted. Han mener heller ikke, at der skal skabes vanskeligheder. De skal ikke omskæres, de skal ikke følge Moseloven. Så siger han lige noget ekstra, og det kan man godt blive lidt forvirret om, men det skal vi lige læse. Men skriv til dem, at de skal holde sig fra besmittelse med afguder, og fra utugt, og fra kød af kvalte dyr, og fra blod. Nå, okay, så der er alligevel lige nogle ting, der skal gøres, som hedningerne skal gøre, for at være ordentlige kristne. Og jeg har læst det, jeg kan huske, jeg læste i gymnasiet, og tænkte, så skal jeg til at gøre det. Det må i hvert fald betyde, at jeg ikke skal spise blodpølse, må det betyde, ikke? Og så ved jeg ikke, hvad det ellers betyder. Men det må så være det, vi hedninger skal gøre. Hvad ligger der i det her? Jeg var ikke kommet til det næste vers, for der står en forklaring. For Moses har fra gammel tid sine forkyndere i alle byer og læses op i synagogerne hver eneste sabbat. Hans argument for, at de skal holde nogle enkle renhedsforskrifter, det er for de jøder, der bor i samme by. I alle de romerske byer, der var der jøder. De havde deres synagoger, hvor de hørte loven blive læst op. Og for, at der kan være enhed, så var der nogle enkle ting, de lige skulle holde, så at for enhedens skyld, ikke for at blive frelst, men for at der var orden på det hele. Når Paulus videre skriver sin brev, så nævner han aldrig det her, og jeg tror han vælger at lade være med at gøre det, fordi han er bange for, at det skal lyde som ekstra krav. Men han går alligevel ind, og så siger han det på en anden måde. Han siger, hvis jeg har en bror, som ikke bryder sig om, at jeg spiser afgudskød, så vil jeg aldrig i livet gøre det, for hans skyld, for han må ikke falde fra. Så pas på din svage bror, men altså ikke på den måde, at man bliver frelst af det. Det er for den andens skyld, det er for jødernes skyld, fordi de måske har svært ved, hvis du indlader dig med afgus og forkød og sådan nogle ting. Så det skal du gøre for deres skyld, men ikke for din egen skyld, for det er frelsen alene ved Kristus. Det er ikke nogen af de andre ting, der frelser en. Ja. Vers 16. Lav et god ring rundt om det. Det er klart, det er det centrale vers i hele Galaterbrevet. Det kan man sige, det er det vers, hvor det står om retfærdiggørelsen af lovgerninger. Tro på Kristus og Jesus. Og når vi nu tror på Jesus, så må vi sætte vores lid til ham alene, og ikke ved noget som helst andet. Og det skal vi også gøre. Vi skal ikke sætte vores lid til noget som helst andet. Har du haft en dårlig dag, og det synes Gud er langt væk, så glæd dig over, at du så i dag ikke sætter din lid til det. Men så må du kigge på det kors der og sige Kristus alene. Lad os bede sammen. Jesus, tak at du kom til jorden. Og os som er svage og ynkelige og ikke kan frelse os selv. Du har frelst os. Du har gjort os retfærdige ved tro alene, uden gerninger. Pris og tak for det, Herre Jesus. I dit eget navn. Amen.